zagero. Bigara zutabe bat bierro. Lau begi, lau esku dilepo. Bihar kantatu ezin gaur kantuan hau.
Urria aurren hilabetea da, eta gure gau beltza Maitearena. Horregatik, Hip Hip Urri hilabete honetako jarduerak urteko gaurik beldurgarrienean zentratuko dira. Ikuspegi aktibo eta positibo batetik gure beldurrei aurre egingo diegu, arte askorekin eta familian. Hainbeste sormenak beldurtzen duelako, apuntatu Idiazabalgo plaza nagusian hilaren 20ko arratsaldean egingo diren tailer artistikoetara. Bi ordutegietan, 5etan eta 7ak laurden gutxitan. 5 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzendutako jarduerak izango dira.
Izen ematea derrigorrezkoa da. Idatzi ikertze@ikertze.netera eta informazio gehiago ikertze.org-en.
Gaubeltza, beldurren akusatzera.
Bueno, eta aste honetan zehar ari gara egunero entzuten Hip-Hip Urri. Eta lehen aurreratu dizudan bezala, gaurkoan hementxe Ikertzetik Edurne Imaz dugu, ezitzailea eta arteterapeuta. Egunon, Edurne.
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, zemuz, ondo?
Ondo, ondo, hementxe pixkat urduri, bat ez da irratia nola egoten egunerota.
Bueno, hementxe etxen bezala zaude, Edurne, lasai.
Ezkerrik asko.
Earki, bueno, konta iguzu pixka bat kokatze aldera, Edurne, ze hemen, bueno, aurentzulek entzun dute ez da Hip-Hip Urri, kuña, eta Idiazabalera datorrela baitare behasainera, baina pixka bat kokatze aldera, bueno, hau Ikertzek antolatzen du, eta zer da Ikertze?
Bai, da Ikertze elkarte kultural bat da, eta, bueno, iaz egin genuen 30. urte urrena. Osea, hogeita mar urte baino gehiago badara matzagu martxan, nola bai.
30 urteko ibilbidea, ez da eskarmentu handiko elkartea beraz.
Hoxe, bai, bera bere garaian, ba, Jorge Oteiza eta alako bestein bat artisten arten eta sortu zen. Jorge Oteizakin batera, bueno, Zurina dera da, nire maestra izan dena, esatetena.
Bai.
Eta hauek jarri zuten martxan. Orduan, hainbat artisten iniziatibat sortu zen, eta pixkat artea aurretara eta familietara eta hurbiltzeko helburuarekin. Eskoletan, hainbat instituziotan, eta ibiltzen gea gaur egun lanean ere. Eta aipatu duzun bezala, ba gaur egun arteterapiaruntz ere asko bideratu gea. Eta hortan gabiltza bai.
Bai, arteterapia aipatu duzu, zer da arteterapia?
Bueno, ez da galdera xamurra hau. Ez da erresa honi erantzuten, baina bueno, nik hola laburbilduz esaten dut arteterapia dela hainbat izaki sortzaileren arteko elkarrunea. Eta espazio eta denbora bat eskaintzen dela materialen bitartez partaide bakoitzak dakartzan kontuei forma bat emateko aukera luzatuz edo. Eta arteterapeuta haren entzutera egoten da, nolabait eskutik bide lagun izateko, ez?
Vale.
Partaide bakoitzarekin.
Ze interesgarria.
Bai.
Bueno, eta aipatu duzun bezala, bueno, hainbat erakunderekin egiten duzu lana eta hainbat proiektu egiten duzu, ezta? Bueno, ba, bai. Kultur jarduerak programatzeaz gain eta diseinatzeaz gain, beste hainbat eta hainbat lan eskaintzen dituzu.
Bai. Bai. Bueno, gure proiektu potoloa begirada konstienteak izaten da, eta hau diputazioarekin eta elkarlanean aritzen gea. Hori ez Ikertze hainbat diru laguntza diela eta batez ere doa aurrera.
Bai.
Eta hoxe, ba, horren proiektu horrekin pixka bat elkarlana egiten dugu eskola ezberdinekin, unibertsitatearekin, irakasleak ere formatzen ditugu, formakuntza ikastaroak emanez ere, ezitzaileei ere, formakuntza ikastaroak ematen dizkiegu, zinea da beste...
arlotako bat.
Bai, oinarri sendotako bat ikertzekoa, hor da bilkigu Fernando Atope, puntu horrekin, eta beti aman komunean, bai, bueno, Leire proiektu filosofikoekin ibiltzen da, Lore proiektu pedagogiko goekin, baina beti aman komunean artea dakagu.
Vale.
Eta gero eta gehiago eskatzen zaigu gainea, ez, artearen bidezko lanketa, baita kontzeptuak edo bestelako baloreak lantzeko garaian, eta horrekin gabiltza, nahiko buru belarri.
Oso ondo. Bueno, orain ematen ari zaren informazio guzti hau, ba norbaitek lasai irakurri nahiko balu, zuen web horria bisitatu dezake, ezta?
Bai, lasai asko, bai, bai.
Konta iguzu bai. Zein dan, bueno, aipatu iguzu zein dan zuen web horria.
Bai, bueno, gure web horria ikertze jarrita bertara. Erresa da, bai.
Vale.
Ikertze jarrita topatzen da, gure web horria. Eta bertan, bai, egiten ditugun proiektu guztiak, eta ze proiektuak zehatzagoak ere eskaintzen ditugu, eskatzen diren araberakoak, eta, bueno, hor informazio guztiarekin
vale.
Toka daiteke bai.
Oso ondo. Bueno, eta horrein bai zentratuko gea urrian, bueno, ba, hip-hip urri antolatu dezuelako,
bai.
Esperientzia artistiko bat, familien gauzatzeko, zer da?
Bira. Vale, pero vengo gracias y también no la esaten de son hip hip urri eta ni beti hip hip urri esta pregunta.
Ba ni kaldatu jot ba ordun. Bueno, hip hip urri.
Polizia baita. Bai. Bai. Bueno, bai, broma zaratago urri. Urtero eskaintzen dugun programa bada eta Europa mailan egiten dana. Eta, bueno, ba, horixe da helburua ondo esan dezun bezala, ez, ba, artea familiei hurbiltzea edo. Eta urtengoan, ba hori, ba, urtero gai ezberdin bat eramaten dugu, edo proposamen ezberdin bat, eta aurtengoan, ba, gau beltza indarra hartzen aidan ontan.
Oixe, bai.
Eta garaiak hala dakar gukigu baita laister data
bai.
Ba hoixe ekarri dugu eta pentsatu dugu ba gau beltza hurbiltzea familiei baitare horren ez dakit eskutuan edo tabu moduan edo dakagun gai sensible hau hurbilduz eriotzaren
gai hori ez da eta beldurrak eta
hoixe, bai, eriotza beldurrei eskutik eman da, nola bai.
Hori da. Bueno, beraz, familin, ez dakit txikitatik kultura isildi sustatzeko ekintza paregabea?
Hoixe, bai, bai, gaina, nik uste dut badagola beharra, ez? Eriotzaren kontua, udan ontzat presente dagoen zerbait da.
Bai.
Eta, bueno, bere garaian gau beltza, jo, eske, esan behar dugu, gau beltza ezagutzen, gehiago ezagutzen dan Halloween edo, bai, Halloween edo Halloween, bai, da nire horrekin beti zalantzan ibiltzen dut nolan. Baina, ura baino lehenago ja Euskal Herrian ospatzen
zan, zalantzari gabe, bai.
Hoixe, eta gainea hau lotzen zuten estuki usta jasoeraren amaierarekin, naturarekin, ez?
Bai.
Eta aldi berean oroituz familiko hildakoak. Orduan, ba, uantxe gaude, ez? Garai hortan, nola, nun baratzak ustutzen aidean, zuaitzetako, sagarrondotako, sagardo aiten daude nuain, baserritarrak, ostoak eroriko dira, ez, eriotza
bai,
datorkigu nola bat modu simboliko bat. Bai.
Bueno, eta zuek hori lantzeko, esan bezala, antolatu dezue, bueno, ba, egun bateko egitarago izango litzeke, bueno, ordu batzuetakoa, eta hor, hainbat esperientzi biziko dituzte berteratzen dienak.
Bai, hori da, asmoa, abenturatxo bat bizitzea, modu xamur, umil, eta zeinok ezakigu ondo gai honen ingurun, orduan, modu oso humil baten eriotza aipatuz beldurrak, bakoitzaren beldurrak erre modu simboliko baten ere, eta ondoren proposauko zaie familiei hori horregatik heldu eta aurrak, ez, familian egite kontu hau proposatuko zaie bakoitzari ba bere erioa, erioaren pertsona, osea eriotzaren pertsonaia ba sortzea elementu naturalekin eta ez naturalekin, bai makillak, bai oialak eta periodiko papelak eta margoak eta erabili. Eta hori izango da pixkat proposatzen duguna.
Oso ondo. Izalen bihar izango zate, okerrez banago, ez da?
Bai, bostetatik zeiterdita eta zazpi laurden gutxitatik zortzik eta laurren eta bizaio daude. Lehenengoa ia betea dago, baina bigarrenan oraindik bada aukera.
Eta ondoren, Beasainera?
Hoxe, Beasainen urrengo larun baten, ilak 28,
bai,
hogeita zortzian, atxaldeko lautan izango da lehenengoa, eta lauetatik bosterrietara, eta seietatik zazpiterritara urrengoa. Hemen ere, hemen alderantziz dira, bigarren ia bete da, iaz bete da, eta lehenengoan dago aukera, apuntatzeko orain dikazure.
Eta derrigorrezkoa izen ematea?
Bai, hori da, bai. Bai, bueno, gero taldeak betetzez badia beti momentuan ere norbait hurbiltzen bada eta aukera balin badago etzaio ez ezkorik esaten, baino beti txukunago eta hobeto eta guk ere jakiteko eta
bai, antolatzeko
doanikakoa da. Bai. Eta ikertzeko elbidera idatzi besterik ez dago.
Ikertzea bildua ikertze.net elbidera, ezta?
Hoixe, bai, hori da. Da.
Bueno, okerrez banau urrin zehar, bueno, ja Donostin ere izan zeate, ezta? Ipurrirekin, nolako harrera izan du?
Ba, oso pozik gaude, bai. Esan. Nik banekan alako... Bueno, beldurretaz hitz egiten da beida, ez? Ba, beldurpuntu bat baita, ez? Gai oso sensiblea delako eta, bueno, ba, ea nola zeharrera izango zuen, hori zu. Eta oso gustora, esan, indegu gure elkartean, gure lokalean indegu, indikugu bi saio, lehenengo parte hori modu intimogo baten landuz, lehenengo zati hori izketaldia jakintzako... ama batek sortu duen gaubeltzeko kanta ekartzen dugu, kalabaza ekartzen dugu, eta hori aitzakiatzat hartuz eta horra gertzen dien hitz batzuk erio horri heldu eta iten duguna da bakoitzak bere beldurrak idatzi edo marraztu eta erre, ez? Ondoren lanketa plastiko baten bitartez amaitu eta hiesan oso polita izan da, bai.
Betxo, ederki. Bueno, ez dugu aipatu Edurne, zein eginetako aurrentzako dagoen zuzenduta?
Bai, egia. Ba, bai da, bost urtetik gorako aurrentzat dago zuzendua, aurre edo pertsonentzat, bai, edo helduentzat, esan nahi nun.
Bai.
Eta beti, baina beti, jo, ba, familia asko baituzte txikiagoak ere, eta gero zein urte txikiak, inez, ba, beti jartzen dugu alako ere mutxo bat, baita ere, txikienek hor margotu dezaten eta zizekin,
arrozulaietin,
eta ba, bueno, familiak ez banatzearen ere, ez? Baina baita hierra dagola pentsatua bost urtetik gugorako pertsonentzat bai.
Oso ondo, ba, Edurne, mila esker, tartetxo bat hartzagatik hemen irratirako, eta ondo jundadile dena.
Eskerrik asko latz.
Bale, ondo segi.
Bai, berri.
Aio, Edurne, agur.
Aio,
Keep in touch.